levele mapushe nami. Ngabu wena lohla levezwa ukoko. Ngabu wena lohla luvele mapushe nami wento. Ngabu wena lohla levezwa ukoko. Senkatene.
Yakulu, figa njalo ngephupho uthi lo muzu ngathuthuka. Mangathola wena hleli khona ngasukuma ngicela usiveze themba lami nangugogo yangikhulu. Uthi ugogo unenhlonipho, uthi ugogo usiphethe kahle, uthi ugogo wena ukhuthele, musikababa uzophatha kahle. Uthi ugogo wena unobuntu, inkomo zami ngeke sikhali, muziyohlala ushunqa njalo emabhodweni ngeke silami. Bonke engibatholayo abanaliqiniso, bangithandela inkomo zami, bangiphula inhliziyo. Siveze themba lami wena ukweyami insindiso, uyongikhulula emoyeni wami uthando lakho longiphilisa.
Ngabu wena lohla luvele mapushe nami wento. Ngabu wena lohla levezwa ukoko. Senkathele. Senkathele.
Sikuthele ngenyoka, gigiza ntombi indala khona okumele ashintshe isibongo. Bathi kuhle kwethu wena uhlanganisa ihlobo, ngidonsa ibheshu siphi isidwaba ekhanda kumele athwale isikhono. Ugogo uyathokoza usukumile uyadodoba, khulile uyakhokhoba ushakancane uyacothosa. Wena ngizokudodosa kima usoze wasokola, winyathela ngabantwana umuhla udingo zokuphophota. Ngiyabonga ntombi indala ukungibonisa impali, vuka umuzi kababa hiyajabula inkabi. Walethwa yidlozi angiwadinga amakhambi, khululeka inhliziyo umoya sekuphele nenkani.
Lohla luvele mapushe nami wento. Ngabu wena lohla levezwa ukoko. Senkathele.